Okapi. Bansang unabeto, folkan kosumu si Afrika.
Okapi. Maton Domingue, Timamou Five Messoba, Nandonga, SNDP, Laurent Kunda, Kele Kakana, Intoa Kimbuka, Yabim Pumbulo, Ndinga Yaya, Kela Serafem, Migindi, Kinati, Ndinga SNDP, Yakena Kutala, Kamamba, Bim Pumbulo, Betke, Kuizazabanyo, Suena, Mwaban, Tango. Makumi iya na mosi kele ntalo ya batu meba kaka kimbevu ya Ebola na mweka na kasa occidental katukwa kiluma makumi zoli na ntambwe dangona kumi na mosi ya mvula meka tona kuluta na katina bau kumi na tatu meba kaka imene lufwa ntangu ya pesa maka na kiluma bube na munganga muyembe ya kentwadisi ya inerbe. Nandama zola basangu ya iya seleka beta tubila minku tambula bisadi ya miba na kiluma bube ya iya ya fwanaka na mbonza mbuji maibake na kubokota mingi na mutindu ya luzingu na kati ya kisari na bau ya undeke na kusalamaka ndambazo la betke fwanaka ntangu nyosu ki ntwa diti jango mama koko batata bamba matalon kwa basangu betke fwana ya unakilumwa bubu
Okapi, Okapi.
Matondo mingi na beno suke na kolanda bet na moka mwe ya fwana pena pupu ya kena sektor ya Kingombe na Kizunga Bandundu. Ntsobolo musive mekota na ndonga sendepe Laurent Kunda kele kaka na intu ya kimvuka yai ya seleka bimpombulu ntsangu yai ya mepesa mana serafin mirindi ya keki nati ndinga ya makesa kimvuka yai ya sendepe na kutubanandi ya seleka lukado yai ya kukatula Laurent Kunda na intu ya sendepe ya metadela kaka general Bosco Tangana mpe bambuta ya kimvuka yai baonde lenda kukutana ti Tangana mpe na ndima balenda kubaka lukado serafin mirindi zabisaka nyo Suena alo alo ya mimi engumba mulongo.
Je crois qu'il ne s'agit pas d'une défection, moi encore.
Mume banzande, ya okele veti, ba mekatusa mtu, to ba me basi sandi. Ya kele kaka mbuta taganda, nde dasukaka mpe, yandi tubaka bituba tuba. Mambu yandi metuba, metala kaka yandi mosi. Samu na beto, kima mosi mesoba ve. Ntwadisi ya kimvuka sendepe, kele kaka general Laurent Kunda, mpe, mtu nyoso mebikana na tika ya kimfumu nandi. Kasi samu na mbuta Bosco Taganda, ina kele mfumu ya ita majona Beto, beto fwete wanzi, samu na kuiza zaba, mambu ya lutaka na intu nanzi. Mbe, beto keza bisa na nkangu, balukanu beto kebaka. Mambu ya nitubaka kere ya ngolo mingi, beto lenda bikidila ya uve, na ntangu ya ii beto mene banda vukana, kuya nansi Kenya na kimfumu ya luyalu.
Mpea fwa na kusimba tira ntangu ya ii ya beto kena kutuba lukuta kadu mwusi ya bantolisi ya kimvuka ya ii ya SNDP, ya hundeke na kusimamba na ndamankaka ya fwa na mpea kuzabisa tikele na kilumba bubi ya ii ya kimvuka mwusi ya SNDP kwenye kanambaza Nairobi wala kimfumu ya insi ya Kenya kuna nde ba hunde tabaka sika na ndamba tatu ya masulu tilu yalu ya insi na beto masulu ya ii tabanda na kilumba mbazi mpe na, na basinga ya radio Kapigoma ntwadisi mwusi ya SNDP zabisa kati SNDP kena kutula kivuvu mingi na masulu yina samuti ngemba ya seleka kuiza vutuka na ST ya insi na beto Republic Demokrati di Kongo. Kaka na yei ya kena kuluta kuna na ST insi na beto Papa Benoit XVI mekatona kolomba na bimvuka bimpumbulu na kuyambula bana nyoso ya bau ndeme kotisaka na ndonga bimpumbulu na bau na kulanda mukanda basango AFP ya seleka ntwadisi yei ya dibunda katolika zebisaka nyoso ya na kilumabubi yei na nkinzi ya inza kena kubanzila kaluzingu wa bana na inza ya seleka ka ya kele mingi bana ya bame kangaka na Kizunga ya Oriental. Na mavimpi mutilu za psaka yao na kati ya batu makumi ya na mosi ya meba kaka kimbevu Ebola na mweka na kasa occidentale kumi na tatu meba kaka imene lufwa ya fwana kusimbati kimvu ya fwana kusimbati kimbevu ina bandaka katuka kilumbu ya makumi zoni na ntambodi angona kumi na mosi ya mvula mekatona kuluta ntangunyosu ya ya pesa maka na kilumba bubi ya na ntwadisi ya inekbe mungangamu yembe ya ndikele kunati minganga ya nkaka sabu na kususa mutindu ya kumanisa kimbevu ya ya Ebola kasi ya ni kena kutita ntamukila na yao na kutala mutindo abatu kena kutana katiba mbevu na munganga muyembe na kinzonzolo ya polka boba.
Et la situation actuellement nous sommes
Katuka Luyansiku betu metanguna bantu ya kimbevu makumi iya na mosi mpe bantu mene fwa kele kumi na tatu betu ke mona wonga mpamba ve bilumbu ke kuisa ntalu ya bantu ya kimbevu lenda bwelama bantu mingi mefwa kele baleke ya seleka bake baka kimbevu ntangu bake vukana na baina kele tiyao tiba mvumbi ya bame fwa na kimbevu to ntangu bake nata bango nupitalu mpamba ve bandeke memaka bao Bakulu za bati, awa bandila kaya kubeba. Mpe bantu ke tambula na bakulu, ti bantu ya kimbevu.
Kaka na meta de la kimbevu ina ya Ebola na mweka insi ya Angola meka tona kukanga bandilu na yao. Yakena kukabula kaya mpensi na beto kungo kisha sana kulanda mukanda na yao ya basangu angop. Na nima ya ntango mingi ya kukondwa bankisi sabu na manguele na mbanza Bukavu. Yake kabu mosi ya nene kumaka na kilomazono kuna na mbanza Bukavu. Na kukatuka mingi na mbanza Goma ya seleka bankisi na ya zolaka kukuma katuka ngonda ya ivu amvula meka tona kuluta. Mpasi ya nkisi na ya manguele ya seleka ya onde. Kumaka kuna kubanda ya bankindu ya bangonda ya ntuka ya mvula meka tona kuluta. Nchangunyo subetike na kuzaba nange Adolfine Ngoi.
Nkisi ya mangu eleba ya mbaga kiluma tete ya sabala ke ya kunwanisa BCG, Kintutu, Dikitere, Bukabuka, na mosi ya mwona mesa nkisa mkisi tano na kati ya kibungu mosi ya kena kunwanisa kosu, tetanose, hepatite B na hemophilus influenza. Kasi somu na hiki nkisi balo mbaga katuka na ngonde ya hivu wamekuza kuma kaka na tangu ya ikuwa kuna kivu ya sudi. Munga ngaketu wadisaga mambo ya mangu elena kitina ntoto mepesa bibila. Piko bokumu. Mbaka na manima nzoka nde, betu lombaka yao bandana ngonde ya hivu wa bibungo ya kubumbila yao fuandaka kwandi awa. Kitsasa fuandaka vingila, nkisi na ya mangwele iya ya manisa. Diambu wankawa ke mfuandaka nike kuna na goma. Samuti mutuke sadisa betu na kunata nkisi kwaku, fuandaka banga ya kutinda bavyo nande. Na tangu yae betu mebaka mangwele ya mutindu na mutindu. Na ina ya mona DTC pentavalan, nkisi betu mebaka ke sadisa betu na ngonde
tatu.
Kilumba tatu peve kebo kidisa ba minganga kitu wadisaka ba intu wa mavimpi, samubatala inki balenda sala, sama bika bebi samanaka ya mangu ele batu fete landa. Na kati ya kitini ya ntoto yae, yake batu mafunda kama mosi na makumitanu kela kufingira mangu ele ango. Bake na bainzo makumitatu na iya ya mavimpi kena kitini ya ntoto yae. Bukavu Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Matolo mingi nange Adolfine Ngoi. Kele bubu yae ya inzo ya unike na kutalaka mambu ankangu, basi saka mukanda na yao ya basangu ya sabu na mvula meka tona kuluta na kulanda mukanda yae. Insi na beto kongo kisha sake leti batuba milio makumi sambani na iya na ndambu finiap mekatona kolomba tiba koti santangu nyoso mambu ya kinkulu na sabu na manaka kutumisa konso insi awa na inza na beto abatu.
Ukapi.
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Jango mama koko meka tona kuyambange ya kesabu na kuzabisa tiba sangu insi na beto ya undeke na kulanaka na bizunga nkaka. Betuke na kulosa ntete disu na kizunga bandundu, mingi na mbaza kikwito, wapi bamonisaka na kilumba bubiai. Bantodisi ya impa na meso makesa mpe babulusu kasi ntete mbote nange.
Mbote folke nkonso musea Afrika mingi ntenja ya kuzaka selema na ntangu ngalasisa ya mkintuwa dikati ya basoda bula diaka bampolisi ya kizunga ya mbanza ina na mvula ya mafunda zole na ivwa ya kuzaka salima sama na ntumini ya region ya tete ya basoda general Constant Ndima andi kuzaka zabisa na basoda bule ya kabampulisi bafana kuiza zaba bambote kena kutuadisa ya bau mbanza ina ya kikutipe bafana kuza zitsa bau andi kuzaka tuba yao samu andi kuzaka tubati ya kele bau kena kutuadisa mbanza ina kansi na kata nkinzina baburgumestre iya ya bakomini iya mebaka wankuna na bilandi na bau baku kuzaka bakama ve, bavu andaka na kisalu ya nkaka kakambuta mbanza, bwede ya kilandi na hendi, kuzaka bakama na nkinzina.
Mutindu za psaka yao jango mama kukubisa dimingi ya miba, kompania ya matada ntalba tambulaka na suka kilumba bubi yae, ya vwanaka na babalabala nena mbonza mbuji mai.
Nsasa kutambula na bau ya vwanaka ya kuza sungisa nganzi na bau mutindu ya bau injo ya bisalu ya kutimuna matadi ya ntalu ya bakwanga ya kele kukangama mguza lomba tibisalu ya kuza futukila na mutindu baku izaka lomba ya kuza salima na manima ya ngonda mosimbuta kizunga na bau andi kuzaka sikimisa bau te andikele na kati ya banguizani namba nza kinsasa samuti mvutu kuza bakama na ina metadila mbongo ya kuza futa bau mutindu nagana kwa sabana na panginebeto jile ya mweni mwana shango.
Bantu ya kisaluti, bantu ya jese tambulaka na babalabala ya mbanza mbujimai na ndinga ya delegation syndikali. Ya oke mbala ya mtete, bantu ya jese ya mibake tambula na balabala. Ba oke bokuta mingi sambo na mpasiti luyalu ke sadisa mibave. Ba oke lomba na luyalu ya insi na beto na kusala mpila yonso sambo miba kusala bisalu na yandi na ntola bantu ya Afrique du Sud kukwisa. Na kukuma na bao na guvernora ya province Alphonse Ngoi Kasanji, meza visa baruti kati jambo ya mibake na ntima na yange. Yange meza bisadia kati luyalu ya insi na beto mebi misambongo na kuluta miliar mosi sambu na kusajisa bao. Milulu yina meluta mbote na meso ya bapulusi. Nambaza Mbujimayi, Julia Nyamwenye, Radio Okapi.
Betuko na ntangu yai na mbanza goma na kivazulu. Sabu na kuzabisa tiba inzo nyo swa kena kuteka ka petrole avwa na mazout essence. Yazi buka kave bubu yai na tola midi.
Ya vandaka sama na kuzatilimina mpaku ya badolara iti Ameriki kama nana bagina kufakusabau. Na konso nto mabilu kena kuluta na ndambu na kena unata pitaloni pe essence. Ntalu yai ya kuzaka salati tike ya minziti ya kuhiza buwelama pe bakadafi bae ketekisaka essence na babalabala. Ba mekuza buwela bifulu ankaka bagina kutekisa na litre mosi ma franc congolais nkama mosi mafunda tanu bankaka mafunda zole njokande na bilume katua kuluta ya vwandaka tekama na litre mosi na ba franc congolais nkama ivwa Bernardine Diambo.
Mavunga banko mbungu ya petrol bandaka na tangu chef de poste ya brigade provinciale ya finance tindaka mkanda na sepi kongona kutubati ata ditoma mosi velenda bima kanaba futa ntetefe mpaku ya hygiene to ya sante samu na kumanga lokano ina banko mbungu kuzaka kanga bastasona ba unionso bisika ya kutekisila essence bito landaka na mbuta Christian Lumwanga mpovi ya banko mbungu ya petrol.
Le petrolier reclame
banko mbungu ya petrol kuzaka manga na ntima mosi kufuta mpaku ina samuti mpaku ina kena kati ya mkanda ya kufuta talu ya petrol ve ya undebe toke na kulomba ati mpaku ina sonoma na kati ya mkanda kana ve baka tusa yao
suate kola siprime direktema
beto za pati mavuanga ina metinda ti ba avion mingi pumbaka ve na goma mpe bakadafime wela talu ya essence na litre ya mekumati na 2000 francs congolais nzokande na station baka na kutekisa na 900 francs congolais ataku ba motome wela talu ya kurse ba mfumu ya kizunga kena lukutakanu na ba mkwa mbungu ya petrol samu na kusosa mvutu na mavanga ina na goma Bernardine Diambo samna Radio Okapi
matundu mina ngebek na din diambo jango mama kukubitu bila ntangu ya kubokota ya bisadi ya salaka mingi bisalo manguele na district ya bawele ya kena kizunga ya Oriental
baka na kulomba wakosa futa baba dolara iti Amerika mafunda makumi nana na ivwa yai na bisalo bakoza kasala ya kuza zengisa bana manguele ya buka buka ya kintutu wole ya kuza bwela bau vitamin na kuza pesa baba bilongo ya kunuanisa bimimbudi toba niyama na kati ya mabumu ya bivumu ya bana na ngonda kumi na zole ya hii meka tuwa kuluta munganga kitalaka mambu ya kusengisa bana manguele na bazuwele animuza tubati mvalangani meba ndakota peba mpasi meba ndakota na mtundu baka na kumona ti ntalu ya mbevu ya hii ya meba ndakubwela madiabu tulandakana munganga Joachim Kumbalenge ya hii kina kusabisa ya unansinga na Ansel Memaswa.
Bauke kuma na kisalu kasi yao ke salama mbote ve makasi na ntima ake monana mpi bauke zola ve kupesa mangwele bauke zola kisalu ve mumba kaka lukano ya kuyika 15 ya mangwele sambu vaksin kubeba ve mutindu petrol kena kupesa mpasi na bazoni ya santi kasi bantadi ike zola ve kukwenda na babwala kupesa mangwele jambu yai takulumusa kiteso ya bantu tabaka mangwele kana barele kominotere kubuya kisalu ya kusosa bambevo kati babwala yoke mpasi.
Pour la surveillance et tout ça, ça pose des problèmes.
Munganga kila nilaka mambu ya mavimpi na kizunga na fikizunga ina bazuwele kuna na kizunga ya Oriental Rouge munganga anikuza kalomba na bantu ya ikuza kasalaba kitsantima mbongo na bau ya ikuza kabima na bank bilumbuka na kuiza bekuza tinda yao na ndamba buta
na kizunga bakungu jango mama kukunta ngokele mingi ya kubokota bakalaka ya site ya Kimvula na mutindu ya bisadula ntodisi ya kizunga pesaka na ngona kumi ya mvula meka tona kuluta na inzo nena lusensu wa Kimvula kena kusalaka ve
bisadulu ina ya kele ya kuza konga bimbevu ya hii keba kama na ntima ya bantope ya menga kutambula na nitu ya mutu sama ninive ya hii ya bivumu to mabumu ya ba mama ya hii zona buta diame kuza natati bantu mingi mingi ba mama ya zona buta bake na kufuwa pe bantu ya hii kena na bimbevu ya hii ya ntima bake na kutoma kufuwa mutine kena usabana nange Dani Kindanzita.
Bamasini yae kele na bapapela na yao mutindo ya kuminaka na Kimvula kuzaka zabisa yao mbuta ya bantu mintangwa ya Kimvula unuriku kenga. Bambevo ya Kimvula kaka veke na kuvingidila bamasini yae. Makumi iya na nana ya bainzo ya mbuku meba kama na ndambu ina. Kena kuvingidila mpe bamasini yae kibulaka yao mbuta ketalaka bisea la lupitali ya nene ya Kimvula. Mutumosi kele ve samu na kuhidika mpe kusadila bamasini yae. Baminga angazole meba kama kuna mosi veza basadila yao. ya fwa na bakuza bokila bantu ya mayele sam bakuza tula mpe kumonisa mutindi ya kusadila yao na ntango beto yuvulaka na alo alo mosi ya bambuta ketalaka mambo ya mavipi na kizunga ya bakongo yandi tubakati baki na kusala nyoso samuti bilumbu kekwiza mamasini yae kwiza sala kisalo na yao Katuka Matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi.
Na bantsaka kilumba tano ya ntsaka ya mutopi ya mbanza kinsha sala ndakanaka na kilumba bubiyai na machi ya ntete ya vwanaka Amazon nungaka XK na makonga tatu na zole na machi ya zole ya vwanaka Belor kutana kati AG Vinker mpe ya ntsuka vwanaka Lestak tesanaka Ngoloti Dragon ya mbanza kinsha sa. Ya seleka kina basangwe ya bansa kabelanda kabandinga taton vimba Patricia Mwanda Buleu Jango mamako kumpe konsumusia Afrika bavona kana tola kinzonzolu na lusalusu nanzi la machina vwanaka ya Jean-Noël Nsala Bebi kalambota na kolanda manaka na veto ya Radio Kapi Radio Angemba
Ukapi